Ամեն օր ժամը 5-ին արթնանալով, նա թռչունի արագությամբ անցնում է իր տունը Մոնմարտր փողոցից բաժանող տարածությունը. Փոթորիկ լինի թե որոտ, անձրև գա թե ձյուն, միևնույն է. Նա կոնստիտուցիոնելի դրանն է, սպասելով իր բաժին թերթերին, որ նա հանձն է առել ցրել. Նա անհագությամբ է ընդունում քաղաքական այդ հացը, վերցնում է այն ու տանում. Ժամը 9-ին նա իր ընտանիքի ծոցում է. Կատակում է կնոջ հետ, նրանից կորզում թաքուն մի համբույր, խմում մի բաժակ սուրճ կամ գորգորում երեխաների վրա. 10-ից 40 պակաս նա հայտնվում է Մերիում. Այնտեղ բազմած թիկնաթորին, ինչպես թութակն իր ձողի վրա, Փարիզ քաղաքից խթանված, առանց հառաչանքի և ժպիտների, մինչև ժամը 4-ը արձանագրում է մի ամբողջ ռայոնի մահերն ու ծնունդները. Քաղաքամասի ուրախություններն ու դառնությունները դուրս են պրծնում նրա գրչի ծայրով, ինչպես քիչ առաջ կոնստիտուցիոնելի ոգին էր ճանապարհորդում նրա ուսերի վրայով. Ոչ մի բան նրան չի ճնշում. Նա շիտակ գնում է կոխրտված ճանապարով. Հայրենասիրությունը պատրաստի վերցնում է թերթից, ոչ ոքի չի առարկում, բղավում և ծափահարում է բոլորի հետ, ապրում ծիծեռնակի պես. Երկու քայլով հեռու իր ծխական եկեղեցում հանդիսավոր ժամասացություն լինելու դեպքում, նա կարող է իր տեղը զիջել արտահաստիքային մի ծառայողի, որպեսի գնա մի ռեքվիեմ երգի եկեղեցու դասում, որի ամենագեղեցիկ զարդն է կիրակի և տոն օրերին, երբ եռանդով պրկելով լայն բերանը, իր բամբ ձայնով թնդացնում է ցնցագին ամենը. Նա երգի չէ. Ազատվելով իր պաշտոնական պարտականությունից, ժամը 4-ին նա գալիս է Սիտեի իր կրպակը, ուրախություն և զվարթություն սփռելով իր շուրջը. Նրա կինը երջանիկ է, որովհետև ինքը խանդելու ժամանակ չունի. Նա ավելի շուտ գործի մարդ է, քան զգացումների. Ուստի, հենց որ խանութ է մտնում, կպչում է վաճառասեղանների օրիորդներին, որոնց աշխույժ աչքերը բազմաթիվ հաճախորդների են գրավում. Զվարթ ծաղրանքով պրպտում է զարդերը, կանացի գլխաշորերը, այդ հմուտ բանվորուհիների պատրաստած մուսլինե գործվածքները. Կամ ավելի հաճախ, նախքան ճաշելը, զբաղվում է հաճախորդներով. Լրագրից մի բան է արտագրում իր համար, կամ դատական կատարածուին է տանում ժամկետն անցած մի մուրհակ. 2:01 ժամը 6-ին նա հավատարիմ կերպով հայտնվում է իր պոստում, որպես խմբերքի անփոփոխ բաս. Նա լինում է օպերայում, պատրաստ է դառնալ զինվոր, արաբ, գերի, վայրենի, գյուղացի, ուրվական, ուխտի ոտք, առյուծ, ոգի, ստրուկ, սևամորթ կամ սպիտակամորթ ներքինի, միշտ քաջահմտոտ ուրախություն, վիշտ, գթասիրություն, զարմացում հարուցելու, արձակելու նույն անփոփոխ ճիչերը, լռելու, որսի ելնելու, կռվելու, ներկայացնելու Հռոմը կամ Եգիպտոսը, բայց միշտ հոգում մնալով փերեզակ. Կեսգիշերին նա դառնում է բարի ամուսին, տղամարդ, քնքուշ հայր, մտնում ամուսնական անկողինը. Երևակայությունը դեռևս հրավառված օպերայի հավերժահարսերի խաբուսիկ գրավչություններով. Հոգուտ ամուսնական սիրո, պատկերացնելով կյանքի ապականություններն ու Փարիզյան որևէ Տալիոնիի սրունքի հեշտապարար կլորությունը. Վերջապես, երբ քնում է արագ, և արագությամբ էլ քնից կշտանում, ինչպես արագությամբ շտապում է ապրել. Այդպիսի մարդը շարժման մարմնացում է, մարմնավորված տարածություն, քաղաքակրթության պրոտեոսը. Այդ մարդն ամփոփում է իր մեջ ամեն բան, պատմություն, գրականություն, քաղաքականություն, կառավարություն, կրոն, ռազմական արվեստ։ Միթե նա կենդանի հանրագիտարան չէ, մի տարօրինակ ատլաս, անդադար շարժման մեջ, ինչպես Փարիզը, որ երբեք չի հանգստանում։ Նրա մեջ ամեն ինչ ոտներ են։ Ոչ մի դեմք չէր կարող չխաթարվել նման աշխատանքներում։ Գուցե այն բանվորը, որը 30 տարեկան հասակում արդեն ծերացած մեռնում է, ստամոքսը խճողելով շարունակ ավելի մեծ քանակությամբ օղիով, ապահովված որոշ փիլիսոփաների կողմից համարվի ավելի երջանիկ, քան Փերեզակը։ Մեկը մեռնում է միանգամից, իսկ մյուսը օրը օրի։ Իր 8 տեսակի զբաղմունքներից, իր ուսերից, կոկորդից, ձեռքերից, իր կնոջից և առևտրից, ինչպես եթե նույնքան ագարակներ ունենար։ Նա, որպես օգուտ, ստանում է երեխաներ, մի քանի հազար ֆրանկ և քրտնաջան մի բախտավորություն, որ երբևէ ուրախացրել է մարդկային սիրտը։ Նրա հարստությունը կամ երեխաները, կամ միայն երեխաները, որ նրա համար ամեն ինչ են, ո՞րս են դառնում ավելի բարձր հասարակությանը, որին նա նվիրում է իր դրամներն ու աղջկան, կամ կոլեջում սովորած իր որդուն, որը իր հորից առավել կրթված լինելով, ավելի բարձրերն է ուղում իր փառասիրական հայացքները։ Հաճախ մանրավաճառի կրտսեր որդին ուզում է որևէ դիրք ունենալ պետական ապարատում։ Փառասիրության այդ հարցը մեր միտքը տեղափոխում է Փարիզյան ոլորտների երկրորդ շրջանակը։ Բարձրացեք ուրեմն առաջին հարկը կամ իջեք ձեղնահարկից և 4-րդ հարկում կանգ առեք։ Մի խոսքով, մտեք այն մարդկանց աշխարը, որոնք որևէ բան ունեն։ Դրությունը նույնն է։ Մեծածախ վաճառականներ և նրանց հանձնակատարներ, ծառայողներ, փոքր խնայողությունների տեր, բայց մեծ ուղամտություն ունեցող մարդիկ, խաբեբաներ, դժոխապարտ հոգիներ, ավակ և կրտսեր գործակատարներ, դատական կատարածուների գրագիրներ, հավատարմատարներ, նոտաժներ, վերջապես գործող, մտածող, չարաշահությամբ զբաղվող այն մանր բուրժուազիայի ներկայացուցիչները, որոնք Փարիզի շահերից իրենց օգուտն են վերցնում։ Մենա գնում են պարենամթերք, ամբարում պրոլետարների արտադրած ապրանքները, տակառների մեջ լցնում հարավի մրգերը, օվկիանոսի ձկները, արևավառ բոլոր կողմերի գինիները։ Մարդիկ, որոնք ձեռքերը երկարում են դեպի արևելք, այնտեղից վերցնում թյուրքերի և ռուստերի կողմից խոտանված շալերը, օգուտ անելու համար գնում հաստում նույնիսկ հեռավոր Հնդկաստան, քնում, սպասելով ապրանքների վաճառքին, տենչում շահույթ, զեղչում մուրհակները, խաբելով ձեռք բերում ամեն տեսակի արժեքներ, բովանդակ Փարիզը մանրաքանակ վաճառում, տեղից տեղ տեղափոխում, օգուտ քաղում երեխաների քմայքներից, հետևում հասուն տարիքի քմահաճույքներին և մոլություններին, շահույթ քամում հիվանդություններից։ Եվ ի՞նչ, առանց բանվորի նման օղի խմելու և ցանկապատերի տիղմի մեջ թավալ կտելու, նրանք նույնպես կաշվից դուրս են գալիս, չափից դուրս պրկում իրենց մարմինն ու միտքը, և ի վերջո ցանկություններից ցամաքում, կործանվում շահի ետևից կատարած իրենց խոլական վասքից։ Նրանք ֆիզիկապես գալարվում են շահամոլության մտրակի տակ, փառասիրությունների խարազանի տակ, փառասիրություններ, որ խոշտանգում են այս հրեշավոր քաղաքի բարձր հասարակության շրջանակները։ Մինչդեռ պրոլետարները ուժասպառ են լինում ուժից վեր աշխատանքից, ստեղծելով նյութական արժեքներ, որոնց անդադար տենչում են արիստոկրատական հակում ունեցող մարդիկ։ Այստեղ նույնպես, հնազանդվելով աշխարակալ տիրոջը, հաճույքին կամ ոսկուն, հարկավոր է շտապել ու շտապել, լափել ժամանակը, 24 ժամից ավելին ճարել օր ու գիշերում, ջղայնանալ, մաշվել, 30 տարվա ծերության գնով ձեռք բերել 2 տարվա հիվանդագին հանգիստ։ Դրանից ստացվում է այն, որ բանվորը մեռնում է հիվանդանոցում, երբ հասնում է ծայրահեղ հյուծվածության, մինչդեռ մանր բուրժուան համառում է ապրել և ապրում է, դառնալով կրետին, ապուշ։ Դուք նրան կհանդիպեք երեսը մաշված, անուժ, ծերացած, անփայլ աչքերով, դողացող սրունքներով, ապշահար տեսքով քարշ գալիս բուլվարների վրա, իր սիրած քաղաքի, իր Վեներայի գոտում։ Ի՞նչ է ուզում այդ քաղքենին։ Ազգային գվարդիայի կարճ թուրը, ճաշին մսով կերակուր, ծերության օրերի համար օրինավոր կերպով վաստակած քիչ ոսկի և հարմար մի տեղ Պեր Լաշեզ գերեզմանատանը։ 2 շաբթի օրը նրա համար կիրակի է։ Նրա հանգիստն է վարձու կարգով զբոսանքը քաղաքի շրջակայքում, որի ընթացքում նրա կինն ու երեխաները ուրախությամբ փոշի են կուլ տալիս և տապակվում արևի տակ։ Նրա ցանկությունների սահմանը վերջանում է մի ռեստորանով, որի ճաշերը հրճակված են, թեև առողջության համար վնասակար, կամ ընտանեկան մի պարահանդեսով, ուր շնչահեղձ են լինում մինչև կեսգիշեր։ Որոշ անմիտներ զարմանում են տեսնելով Սուրբ Գվիդոնի պարը, որի նման մանրեներն են շարժվում մի կաթիլ ջրի մեջ, երբ նայում ենք մանրադիտակով։ Բայց ինչ կասեր Ռաբլեի Գարգանտուան, չհասկացված վսեմ խիզախության այդ ֆիգուրան, երկնային ոլորտներից ընկած այդ տիտանը, եթե նա զվարճության համար դիտեր Փարիզյան կյանքի այս երկրորդ շրջանակը, որի ակնարկը տրվեց այստեղ։ Տեսել եք դուք հացահատիկի շուկայի լայն կտուրի տակ տեղավորված փայտյա այն կրպակները, ուր ցուրտ է նույնիսկ ամառը, իսկ ձմեռը խղճուկ կրակարանով են տականում։ Այդպես ուրեմն, բուրժուայի կինն այնտեղ է, վաղ առավոտից սկսած, նա այնտեղ գործակալ է, և ասում են, որ այդ գործից նա տարեկան 12,000 ֆրանկ է վաստակում։ Երբ կինը վեր է կենում անկողնից, ամուսինը գնում է մի մութ գրասենյակ, ուր փոքրիկ փոխառություններ է տալիս իր թաղամասի առևտրականներին։ Ժամը 9-ին նա անձնագրային բյուրոյում է, որտեղ նա պետի օգնական է։ Երեկոյան նա իտալական կամ մի այլ թատրոնի դրամարկղում է։ Երեխաները հանձնված են դայակի խնամքին գյուղում։ Նրանց մասին հիշում են միայն այն ժամանակ, երբ հարկավոր է տեղավորել կոլեջում կամ պանսիոնում։ Տեր և տիկին ապրում են 3-րդ հարկում, ունեն մի խոհարարուհի, պարահանդեսներ են սարքում 12 ոտտաչափ երկարությամբ և 8 ոտտաչափ լայնությամբ հյուրասրահում, որը լուսավորվում է կին կետ լամպերով, բայց իրենց աղջկան 150,000 ֆրանկոժիտ են տալիս, իսկ իրենք 50 տարեկան հասակում քաշվում են գործից և սկսում են երևալ օպերայի 3-րդ կարգի օթյակներում։ Կարգով լոնշան են գնում և արևոտ օրերին գունաթափ արթուզարթով ման են գալիս բուլվարներում։ Թաղամասում հարգված են կառավարական աստիճանավորների բարյացակամությանն արժանացած, կապված խոշոր բուրժուազիայի հետ։ Ամուսինը 55 տարեկան հասակում ստանում է պատվո լեգիոնի շքանշան։ Նրա փեսայի հայրը, մի քաղաքամասի մեր, նրանց հրավիրում է իր երեկույթներին։ Ամբողջ կյանքի ընթացքում կատարած աշխատանքները այդպիսով գնում են հոգուդ երեխաների, որոնք մանր բուրժուայի իրենց վիճակից անդադրում ձգտում են բարձրանալ, հասնել գագաթը. Հասարակական յուրաքանչյուր ոլորտ այսպիսով ամեն գնով ձգտում է հասնել ավելի բարձրին. Արթուզարթի հարուստ վաճառականի որդին դառնում է նոտար, փայտի վաճառականի որդին դատական աստիճանավոր. Ոչ մի ատամ չի թերանում կրծելու իր թորձը, և ամեն ինչ նպաստում է կապիտալի կուտակմանը։